gizakiak eta animaliak, animaliak eta gizakiak. Banaketa horretan oinarrituta eraiki du gizakiak animalia espezieen hierarkia. Ekintzaile antiespezistek mailaketa hori iraultzea dute helburu, finean animaliak askatzea, Euskal Herrian ere bai, eta euskaraz. Ikertu bia naiz, eta gaur antiespezismoaz ariko gara berriketan. Espezieen piramidea eraisten. Aukera veganoa badago. Geroz eta ohikoagoa da animalietatik eratorri gabeko janaria aurkitzea Euskal Herriko taberna eta jatetxeetan, baina etzen horrela duela gutxira arte. Hala ere, oraindik jende askok ez du ulertzen vegano hitzak zehazki zer esan nahi duen. Are gutxiago antiespezismoa zer den. Mugimendu antiespezista duela 40 urte ailegatu zen Euskal Herrira, eta azken urteetan bere lekua hartzen ari da. Talde berriak sortu dira, euskaraz argitaratzen ari dira, jardunaldiak eta hitzaldiak egiten dira han eta hemen, eta unibertsitatera ere iritsi da. Egunotan, Euskal Herriko Unibertsitatean antiespezismoa jorratzen ari dira, animalia ikasketa kritikoen lehenengo kongresuan. Azten ari den mugimendu hau ezagutu eta ulertzeko, antiespezismoa zer den azaltzen ahaleginduko gara gaurko atalean. Antiespezismoa da gaurko gaia eta horren inguruan hitz egiteko Berriako kazetari batengana joko dugu. Kaixo Edurne.
Kaixo Iker.
Edurne Elizondo, Nafarroako Hitzako zuzendaria da, gaian aditua den kazetaria eta antiespezista ere bai. Gaurko atala hobeki ulertzeko lehenbizi hiztegitxo bat eginen dugu. Edurne, kontzeptu batzuk argituko ditugu, zer esan nahi du adibidez vegano hitzak?
Bueno, lehenbizi erranen dizut, zer ez den vegano edo zer ez den veganismoa. Veganismoa ez da dieta bat, ez da moda bat, ez da bizi estilo bat. Veganoa da bere egunerokoan gizakiz bertzeko animalien erabilera oro baztertzen duena. Antiespezismoaren ondorio praktikoa da nola baita erranda, eta erabaki politiko bat zalantzarik gabe.
Eta zer da antiespezismoa?
Antiespezismoa da gizakiz bertzeko animalien zapalkuntzaren aurkako mugimendu politiko bat, helburu duena animaliak askatzea. Ezin dugu hala ere antiespezismoa ulertu irla baten gisa, eta antiespezismoak beraz zapalkuntza oro jartzen du bere jomugan, ezta? Espezismoa ere gure egungo sistema cis-heteropatriarkal, arrazista eta kapitalistaren markoan garatzen delako.
Eta ez da gauza bera veganoa izatea edo antiespezista izatea?
Nik uste dut badagoela jendea veganoa dela bere dieta ehuneko ehunean vegetarianoa delako, baino ez du kontzientzia politiko hori. Bere veganismoaren atzean ez du bertze animalien askatze hori buruan.
Eta aipatu duzu gizakiz bertzeko animalia, zer da gizakiz besteko animali bat?
Gizakiz bertzeko animalia esamoldearen bidez nik uste dut nabarmendu nahi izan dela gizakiok ere animaliak garela, ez da? Dena den, nik ikasi dut adibidez, gizakiok ere animaliak garela errateak, esan nahi eta konnotazio ezberdinak ere dituela banorberak sisteman betetzen duen tokiaren arabera. Adibide bat aipatuko dizut, pertsona beltzei tximino errandiete haunitzetan iraintzeko. Ni zuria naiz eta ez dutalako erasorik jaso. Beraz, gizakiok animaliak garela nabarmentzeak ondorio desberdinak izan ditzake nigan edo pertsona razializatu batengan.
Osongi Edurne, ba, kontzeptu hauek argituta, ekin diezaiogun gaurko atalari. Berriketan. Ea, Edurne, zein dira borroka antiespezistaren helburu nagusiak?
Ba, gizakiz bertzeko animaliak askatzea, hori da helburu nagusia. Antiespezismoak argerra nahi du sentitzeko gaitasuna duten animaliak ez direla baliabideak, ez direla objektu hutsak, eta jasaten duten zapalkuntzatik askatzeko eskubidea eta beharra badutela.
Elikadura, janzkera, botikak, oinarrizko kontuetan erroko aldaketa eskatzen du horrek, hori alda borroka honek duen zailtasunik handiena.
Nik uste dut zailtasunik handiena dela bertze animaliak gure menpeko ez direla onartzea. Onartzea subjektu politikoak direla eta bertze harreman mota bat garatu behar dugula haiekin egungo botere harremana baztertuz. Hori lortuta zuk aipatu dituzun gainerako gauza horiek guztiak aitzerrazak dira.
Antiespezismoak euskaraz egiten du, idatzi zenuen duela gutxi Nafarroako Hitzako artikulu baten izenburuan.
Bai, hala da, antiespezismoak euskaraz egiten du hemen. Azken urteotan Euskal Herrian garatu den mugimendu antiespezistak autu politiko hori egin du. Tokian tokiko taldeak sortu dira eta euskara dute tresna eta nortasun. Eta euskaraz ari dira antiespezismoa Euskal Herritik eraikitzen. Euskaraz funtzionatzen dute talde horiek eta euskarazko materiala sortzen dute gainera, adibidez. Zaunk, nor eta animalistak, ba, adibidez hiru talde horiek liburu banarekin egon ziren Durangoko azken azokan, eta korrikan ere parte hartu dute.
Azken urteotan gehiago aditu daiteke antiespezismoari buruz, aipatu dituzun taldei eskerrein handi batean, baina animalien askapenerako mugimendua noiz abiatu zen Euskal Herrian.
Bueno, Euskal Herria ez da irla bat, eta munduko testu inguru batean garatu du ere bere mugimendu antiespezista. Errandezakegu, Europako testu inguruan 1970-ko hamarkadaz geroztik garatutako estrategiek eta moldeek oihartzuna izan zutela ere 1980-ko eta 80-ko Euskal Herrian. Eta orduko animalien askapenaren aldeko mugimenduaren oinordeko da ba, gaur egungo mugimendu antiespezista. Eta hasiera hartan, 1970-ko hamarkadan Ingalaterran sortutako animalien askapenerako fronteak mundu osoan izan zuen eragina, eta Euskal Herrian ere bai, Bizkaian batez ere. Eta han, mamitu zen mugimendua batez ere 1980-ko hamarkada hartan. Animalien askapenerako mugimendua, zehala xerraten zioten hasiera hartan, izan zuen ere lotura handia ba, mugimendu libertarioekin, punk musikarekin, eta eremu horretan mamitu eta garatu zen. Gero, 2000 urteen hasieran ere, ba, Espainiako estatuko hainbat talden itzalpean, mugimenduak ere izan zuen indarra handia Bizkaian ere bai, eta adibidez, ekuanimal taldeak izan zuen ba, zeresan handia. Zer gertatu zen, 2011 urtean polizia operazio bat gertatu zen, eta hor eten bat. Geroztikan garatu den mugimenduak ba, bertzelako molde batzuk hartu ditu. Uste dut agitz nabarmentzekoa dela Gipuzkoan gertatutako zerbait askekintza taldearen sorrera. Askekintza izan da nola bat aintzindari bat gaur egungo mugimendu antiespezista ulertzeko. Eta horrek ekarri zuen Euskal Herrian gixako bertze talde batzuk sortzea, tokian tokiko errealitateari lotuta eta bakoitzak bere inguruan eragiteko asmoz.
Eta bide horretan beraz sinergiak bilatzea ezinbestekoa da, beste borroka sozial batzuekin.
Bai, ezin bertzekoa da, eta hori gainera hasieratik izan da azken garai honetako mugimendu antiespezistaren erronka eta hautua, ezta? Bilatzen dira lotura horiek azken finean sistema berak zapaltzen gaituelako denak. Eta sinergia horien adibide bada Bilboko Piztiak konpartsa antiespezista. Hain zuzen ere, herri mugimenduko bertze 11 eragilerekin ari dira elkarlanean eta lan horren bidez, ba, ari dira ere bai, besten esparru horretan, antiespezismoaren ba, hazi hori ere iten nola baiterran da.
Eta nola hartu dute beste mugimendu sozialek antiespezismoa?
Ba, erranen dizut, Piztiak konpartsako kide batek niri errandakoa. Lortu dute bertze eragile horiek veganoak errespetatzea, hau da, antolatzen da bazkari bat eta bada aukera vegano bat edo bazkaria veganoa da osorik, baina oraindik ez dute lortu fokoa behar den tokian jartzea, hau da, bertze animaliengan.
Geroz eta eremu gehiago irabazi ditu mugimendu honek.
Bai, nik uste dut hori argi eta garbi erran behar dela, ez? Neurri handi batean karrikan jaiotako mugimendu bat da, eta ba, nik uste dut karrikan segitzen dula. Baina ez bakarrik hor, badago arlo bat haunitz landu dena eta da ikerketarena. Hau da, ekintzaileak sartu dira, bertze animaliak zapaltzen eta isten dituzten tokietara, joan dira aztegietara, joan dira zoologikoetara, eta ikerketak egin dituzte. Aitor Garmendiaren edo Linaskortaren lanak dauzkagu, ba, ikerketa horren adibide. Gero, 2018an nor eragin antiespezista sortzen da, komunikazioaren arloan eragiteko. Eta egunotan ere nik uste dut agitz urrats garrantzitsu bat egin dela. EHU-n ari dira lehendabiziko aldiz animalien ikasketa kritikoen inguruko jardunaldi bat egiten, hau da, antiespezismoa ere arlo akademikoan sartu da.
Arestian aipatu duzu, errepresioare jasan du mugimenduak. 2011 urtean Euskal Herrian polizia operazio bat egin zuen Guardia Zibilak hiru kideren kontra. Zer gertatu zen orduko hartan?
Ba, 2011ko ekainean denera 12 ekintzaile atxilotu zituzten Espainian, Galizian eta Euskal Herrian. Egotzi zieten Galiziako hainbat bisoi aztegietako animaliak askatzea. Operazio horren ondorioz, zuk aipatu duzu, Euskal Herrian 3 pertsona atxilotu zituzten eta haietako bat gainera 19 egunez egon zen behinbeineko espetxean. Ekoanimal eta Igualdad Animal taldeen kontrako operazio bat izan zen, bi talde hoiek ari ziren ikerketak egiten hain zuzen ere bisoien aztegiei buruz, baino egotzi zieten animalien askapenerako fronteak egindako askatzeak. Gauza batek ez zuen bertzearekin zer ikusirik. Zer gertatu zen? Ba, azkenean Bazkestain epaileak auzitegia utzi behar izan zuen, berak hasi zuen operazio hori. Aipatu zen gainainera bere garaian epaile horrek bazituela bere familiaren bidez loturak eta harremanak gizakiz bertzeko animaliak esplotatzen zituen industriarekin. Bertze epaile batek hartu zuen gero auzia eta hartu bezain pronto artxibatu egin zuen, ez zuelako deus ikusi. Ez zegoen deus, hori izan zen bere ondorio nagusia, eta gainera bere autoan nolabait zilegitasuna eman zion Igualdad Animal eta Ekoanimal taldeek egindako ikerketari.
Garai hartan argitaratu ziren artikuluetan, telebistan, irratian, ekoterrorismoa hitza aditu genuen, zer da hori?
Bai, izugarria izan zen eta lehenbizia aipatuko dizut nahiko esanguratsua izan zen adibidez, telebistan zabaldu ziren irudietan, batez ere Euskal Herriko atxilotuen irudiak agertu zirela eta hoietan terrorismoaren aurkako guardia zibilak agertzen ziren hiru ekintzaile horiek atxilotzen. Ekintzaile antiespezista hauek ekoterroristatza jotzea etzen gauza hutsala, berez Estatu Batuetatik etortzen den termino bat da, eta sortu zuen gainera haragiaren industriaren lobiak. Ba, hain zuzen ere, beren interesak zalantzan eta arriskuan jartzen zituzten, ba, ekintzaile antiespezisten kontra egiteko, badakizu ez, azkenean dena kriminalizatu egiten da, eta neurri batean lortu zuten beren helburua, ze operazio horrek ekarri zuen eten bat mugimenduan beldurra zabaldu zen, neurri handi batean errepresio horren beldurra ze ordura arte, nik uste dut mugimenduan oraindikan ez zirela arrisku horren kontziente.
Edurne, eta bukatzeko, alor pertsonalean sartuko naiz, zure baimenarekin, zu zeu antiespezista zara, egunerokoan zenbat traba aurkitzen dituzu?
Ba, begira, nik erranen dizut, gaur egun pertsona vegano baten egunerokoa ez da zaila, denetarik dago. Eta neurri batean hori gertatzen da, sistema kapitalistak ere aurkitu duelako veganismoari etekina ateratzeko modua. Mainonik benetan eta bihotzez erran nahi dut niretzako zaiena dela egunero altxatzea, jakinda aztegietan milioika animalia daudela erabat zapalduta, eta bertze milioika daudela hiltegietan beren azken atxa ematen, hori da zaiena.
Edurne, ba, mila esker antiespezismoaren inguruko gako nagusi hauek argitzeagatik eta kontatzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Anduainen gaude, Berriaren erredakzioan. Maiane Txoperena dokumentazioko lankidearekin. Kaixo.
Iepaiker.
Ea, zer ekarri diguzu, gaurkoan?
Ba, Irene Senak Txuri Urdin izotz hokei taldeko entrenatzailearen esaldi bat ekarri dizuet gaur. Batzuetan, huts egiteari beldurra galdu behar zaio, gauzak ondo atera daitezen.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.